Gotûbe jên li ser hevdîtinên Serokê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan Reku li Grava Emraliye zindankiriye bi xurtî berdewam dikin. Hevserokên Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP û Kongra Civaka Demokratîk KCD dixwazin demûdest ve serdanê pêk bînin. Li aliyê din jî karbidestên PKK yên li Qandîlê û derveyî welat ji bo ragihandina biryarên girîng daxwaz dikin ku rêya danûstandinê bi Öcalan re ji bo wan were vekirin. Piştî serdana pêşik û siyê mihayekê hevserokê KCD Ahmed Türk û parlamentera Batmanê ya BDP Ayla Akhadata serdana serokê PKK kiribûn çav li rêyê ji bo pêşvebirina pêvajoyê şandeyeke dinya siyasî hevdîtineke pêk bîne. Hefteya borî merasîma rakirina cenazeyên sê jinên kurd ku li Parîsê hatibûn terorkirin li Diyarbekirê bi aramî derbas bûbû ku dihat hêvîkirin piştî vê rewşa aram hevserokên BDP û KCD ji bo hevdîtina duduyan serdana serokê PKK Öcalan bikin. Wezareta Dadê ya Tirkiyê li gel serlêdanan jî heta niha ev destûr nedaye şandeya siyasî. Li bîra giştiya Tirkiyê wekî sedema serekeya pêknehatina hevdîtinê gotinên hevserokê KCD Ahmed Türk yên li merasîma cenazeyên sê jinên kurd gotibû dema ku em aştiyê peyvên Qandîl tê bombebarankirin tê nîşandan. Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan her ku dibêje ez wekî serokwezîr çawa hej gotinên xwe heme divê ew jî hay jê hebin jî dide zanîn ku sedema pêknehatina hevdîtina duduyan ne tenê gotinên Ahmed Türk'ün.
Sen bir konuşma yapılıyor. Baştan aşağı bakıyorsunuz Diyarbakır'da. Konuşma güzel. Ama en sonuna geliyor. Barışı savunduğunu iddia ediyor.
Evde bernameyeke televizyon eku Bersiva Pırsin Rojemavan'ın dede de dibeje tüme jüyeke diyar kriş bo çüyüne nine. Mıkabın demek jibo vikari tüneye. Dve derbare de teşkilata istihbari vazareta dade şevrin kue dikin ku briyareji evde din. Ev pevajo eke. Hevceye em gavin kue lgor pedviyen revşin statistiki civaknasi u deruni bavijin. Gere musaneken dve ku pevajo beravaji hev bibe. Gere zvek sorokozireki hajj kue hebim dve tuji hajj gotinin kue hebi. Prez Erdogan pevajoya hatiye de spekirin veki davyanina teröre binav dike. Ev diyar dike, jiber ku binav kirna Pırsa Kurd cüdahuaziye buharetine dve veki Pırskirekin Brian Kurd vare rave kirin.
Biz şu anda neye karşıyız? Ben Kürtçülüğe de karşıyım, Türkçülüğe de karşıyım, Lazcılığa da karşıyım, Şerkezciliğe de, şuna da buna da, bunların hepsine karşı.
Serokwezîr Erdogan, uhat peyve. Lualat eme 36 komin etniki hene ku pirsin hamuyan jî hene. Çareserkirna pirsin wan li ser milê me ye. Ez li dijî siyaseta kurdîtiyê, tirkîtiyê, lazîtiyê û çerkezîtiyê me. Lê ez ji birayê xwe yê kurd jî, tirk jî hez dikim. Nabe ku cudaxwaziyê li wir bikim. Çimkî tu kesek dema hatiye xulqandin nizane bê bi çi nijadî tê xulqandin. Em jî ji ber yê ku ew xulqandine ji hemûyan hez dikin. Xizmetkariya wan jî wezîfaya me ye ku em vê dikin û em ê bikin jî. Ew her wiha bi bîrdixe ku demarên xistin çekan deyne û hêzên xwe yê leşkerî vekişîne, ew wekî serokwezîr misogeriyê dide ku operasyonên leşkerî rawistin ku endamên rêxistinê jî dikarin derbasî welatên din bibin. Hevserokê KCD û parlamenterê serbixweyê Mêrdînê Ahmed Türk jî do yekşemê li Kongra BDP ya Bajêr bersiva serokwezîr Erdogan dide.
Biz Orta Doğu'da sınırların anlamsız olduğunu ortaya koyacak bir ortaklaşmayı gerçekleştirmemiz lazım.
Brez Türk dibêje yên ku ji me hestiyarbûnê dixwazin divê ew bi xwe jî bi hestiyarî tev bigerin. Em ne ji bo xweşahin kesan were siyasetê dikin. Em ji bo rastiyên gelê xwe bînin ziman li parlamentoyê ne. Hevserokê KCD dest nîşan dike, daxwaza wan pêkanîna dahatûyeke hevpare ku heta Kurd azad nebin, Türk jî nikarin azad bibin. Ew her wiha bi bîrdixe Öcalan deriyek vekiriye ji bo pêkanîna biratiya gelan têkoşîna wê ya li ser bingeha dahatûyeke hevpar.
Yani Sayın Öcalan şunu söylüyor, Avrupa Birliği'nde nasıl bugün sınırların anlamı kalmadı?
Brez Türk dibêje gercime alîkariyê dixwazin em wekî sazî dvîkarî de hene, biryara vê jî em didin, ne ku ew, kesek nikare bêje bila filankes here, filankes neçe. Ez vê nêzîkbûna ku li ser xapandina milatê kurde qet pêşniyar nakim. Li vir yê ku zirarê jê bibîne hûnin, bi durustî nêzîk bibin da ku alîkariya me jî çê bibe. Li gor nirxandinên tê nekirin pêvajoya muzakereyên serokê PKK re ji ber ku dema ragihandina vekişîna hêzên çekdar yan jî çekdanîn di encama muzakereyan de zelal nebûye niha rawistiya ye. Rêvebirên PKK yên li Qandîlê û derveyî welat jî daxwazên têkilîdanînê bi Öcalan re dikin ku ew jî diyar dikin ji bo standina biryarên girîng pêdivî bi danûstandin û şewrê heye.
Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.